12. oktoobril 2000 sai meie missioonikursus Rumeenias läbi ning läksime edasi igaüks oma sihtmaale. Pidin tol ööl tõusma kell 3, et jõuda läbi Budapesti Zagrebisse minevale rongile. See polnud minu jaoks raske. Mõte Bosniasse jõudmisest oli nii erutav, et magamisest ei tulnud nii kui nii midagi välja. Lõpuks ometi, peale 3,5 aastast ootamisaega, jõuan Jumala poolt mulle määratud maale. Läks veel 2 päeva, enne kui Pihatšisse saabusin. Olin rongiga teel 24 tundi. Jagasin kupeed umbkeelse Rumeenia abielupaariga, kes toitus ainult veinist ja küüslaugust. Minu nari oli kõrgel lae all, kõik aroomid tõusid segamatult minu kohale hõljuma. Aga mind ei häirinud miski. Iga kilomeeter tõi mind Bosniale lähemale. Zagrebisse jõudsin kesköösel. Mu rühmakaaslased olid mulle vastu tulnud. Ööbisime koos Zagrebis ning hommikul läksime autoga edasi. Mõtlesin, et olin Eestist Bosniasse tulekuks läbinud 10 erinevat riiki ja kasutanud kõiki transpordiliike, välja arvatud laevad, bussiga Hollandisse, lennukiga Rumeeniasse, rongiga Horvaatiasse ning lõpuks autoga Bosniasse. Meie missiooniorganisatsiooni reegliks on, et esimesed 3 kuud on uute missionäride jaoks eraldatud ainult keeleõppeks. Nad elavad kohalikus peres, võtavad keeletunde ega osale veel aktiivselt teiste teenimistöös. See aeg on paljudele raske. Tuleme igasuguste huvitavate ideedega, mida kõike me missioonipõllul tegema hakkame. Kujutame ette tunnistamisi tänavatel, värskeid usuletulekuid, suuri palvevastuseid. Korraga leiame ennast uues kultuuris võõraste inimeste keskelt. Meie ei tunne nende kombeid, ei saa aru sealsest keelest. Kõik meid kodumaal kaunistanud rollid ja tiitlid on ära lõigatud. Keegi ei ütle, vaata, see on pastor Puusaagi tütar või ta on meie kursuse parim üliõpilane. Alguses oleme siin kui lasteaia lapsed. Kasutame enese väljendamiseks ühesõnalisi lauseid, ei mõista lihtsamaidki küsimusi. Tüüpiline nali on, et keegi küsib, mis su nimi on, ja vastaja ütleb, ma olen 30-aastane, kõik naeravad ja meie tunneme ennast nõdrameelsetena. Leiame ennast kohalikus peres, kes ei oska ühtegi võõrkeelt. Nad seletavad meile midagi, aga meil pole aimugi, millest jutt käib. Nende hääletoon tõuseb, mimika ägeneb, mõtleme, et nüüd vihastasime neid. Aga ei, nad lihtsalt üritavad oma mõtteid selgitada. Selle asemel, et aeglasemalt kõneleda, nad räägivad valjemini. Katsu siis neile selgitada, et su kuulmisvõimega on kõik korras, aga mõistus ei saa öeldust aru. Tasapisi hakkab keeleoskus kasvama, võtame tunde ja õpime kodus, aga meie ei osala veel oma rühmakaaslast ülesannetes. Päevad tunduvad pikad ja väsitavad ning mõtleme, kas ma selleks siia tulingi. Tulevad kultuurisokk ja koduigatsus. Mõistame korraga, et missionärielu ei olegi nii fantastiline, kui eemalt tundus. Hiljem oleme tänulikud, et meil olid need 3 kuud keeleõpingutele keskendumiseks. Keeleoskust läheb igal juhul vaja, aga juba teenimistöö kõrvalt on palju raskem õppimiseks aega leida. Minu jaoks olid need esimesed kuud veidi lihtsamad, kuna Jumal aitas mul kohe algusest peale üsna paljust aru saada. Kooliaegsed vene keele õpingud andsid mulle hea aluse siinse keele õppimiseks. Jugoslaavia aladel kasutatav serbo-horvaadi keel, edaspidi bosnia keel, kuulub samuti slaavi keelte hulka. Nende grammatika on vene keelele väga sarnane, paljud sõnadki on samad. Võisin kohe esimesest päevast peale eristada lausetes üksikuid sõnu, ka käänete süsteem vajas vaid meeldetuletamist. Kuna mul polnud midagi muud teha, siis õppisin palju ja kiiresti. Jumal tegi minuga imet. Kohe esimesest päevast peale hakkasin teistele bosnia keeles tunnistama Jumala tööst. Muidugi ei olnud see kohe sorav jutt. Grammatilisi vigu teen siia maani. Aga nad said öeldust aru. Mina suures osas nende vastustest ka. Koduigatsust mul ei olnud. Olin juba nii kaua oodanud Bosniasse jõudmist, et kohale jõudes käisin kui pilvedes. Raske oli uskuda, et tõesti olengi nüüd oma Bosnias. Kogu aeg mõtlesin, et varsti ärkan üles Tallinnas oma voodis. Olin Bosniasse ja Bihačisse täielikult armunud. Imetlesin siinset loodust, nautisin kohalike külalislahkust. Mitmed siinse kultuuri omapärad, näiteks mitme põsemusiga tervitamine, olid mulle küll harjumatud, aga teadsin, et olin lõpuks Jumala plaani järgi mulle määratud kohas. See andis nii palju rõõmu, et kõik ülejäänu oli vähem oluline. Elasin koos toreda üksiku naise Nadaga, nimi muudetud. Saime hästi läbi, suhtlesin ka tema sõpradega. Veidi hiljem kirjeldan ka tema lugu. Aga nüüd las sõnad räägivad enda eest. Milline oli ühe värske missionäri esimene nädal oma uuel kodumaal? Järgnev on väljavõtte mu päevikust, kirjas just nii, nagu ma esimestel päevadel selle kirja olin pannud. 13. oktoober 2000. Lõpuks ometi teel rongiga Rumeeniast Zagrebisse. Peaaegu 24 tunni järel jõuan keskööks Zagrebisse. Mu rühmakaaslased Caroline Ameerikast ja Hiesil Lõuna-Koreast tulevad mulle rongijaama vastu. Homme jõuan Bihačisse. 14. oktoober. Esimene päev Bosnias. Teel Bihačisse rääkis Caroline mulle natuke siinsest tööst. Talle on aegajalt tundunud, et siinsed noored kristlased vajavad tõsisemat õpetust, aga nemad pole suutelised seda pakkuma. Kõik tundus talle nii surnud, elutu ja lootusetu. Aga siis Jumal kinnitas teda, näidates, et need värsked kristlased on oma usus püsivad ja märksa kaugemal, kui nad alguses olid. See andis talle uut jõudu jätkata, kuigi see töö tundus olevat nii vaevaline. Issand, aita mul julgustada ja kinnitada nii Caroline'i kui Hiesili. Kui jõudsime mu perenaise Nada koju, jäi Caroline minuga sinna kohvi jooma ja lõunat sööma. Avastasin, et tänu oma vene keele baasile sain aru peaaegu kõigest, mis Nada ja Caroline bosnia keeles rääkisid. Õhtuks olin juba ära õppinud mõne grammatilised konstruktsioonid. Rääkisin sõnaraamatu abiga lihtsamaid lauseid. Caroline ütles, et kahe kuu pärast ma võin rääkida paremini kui tema. 15. oktoober. Teine päev Bosnias. Oswald Chambers ütleb oma raamatus Kirkuse kütkes, missionär on inimene, kes on lahutamatult seotud oma issanda ja kuninga üritusega. Tema ülesanne ei ole kuulutada ise enda seisukohti, vaid Jumala talle. Räägin Nadaga terve päev bosnia keeles, täielik ime. Muidugi ei saa ma kõigest aru, ega oska ennast täpselt väljendada, aga põhilise saame öeldud. Ta tuli minuga koos kirikusse. Õhtul rääkisime kirikus käimise tähendusest. Ta rääkis, et tema jaoks on Jumal kusagil kaugel, abstraktne. Kirikus toimuvast on raske aru saada. Ta teab evangeeliumi sisu, et Kristus surime pattude eest, aga tema pole pattu teinud. Seega ta ei näe, mida see talle tähendab. Rääkisin talle, kuidas ma nägin inglit ning minust sai kristlane. Ta küsis, kuidas ta peaks palvetama. Ma vastasin, et lihtsalt oma sõnadega, nagu ta praegu minuga räägib. Jumala vastused võivad tulla läbi piibli, looduse, teiste inimeste. Selgitasin talle, mida tähendab, et Jeesus meie eest suri. Lugesin piiblist Johannese evangeeliumi esimese peatüki 12. salmi ja Johannese ilmutuse 3. peatüki 20. salmi. Ma poleks kunagi uskunud, et juba teisel päeval hakkan bosnia keeles evangeeliumi kuulutama. Meie koguduse pühapäevasel teenistusel tegi mulle rõõmu, kuidas siinsed kristlased olid aasta jooksul kasvanud. Jelena tuli esimest korda koosolekule eelmisel suvel, kui ma olin siin. Nüüd ta käib regulaarselt. Täna õhtul juba kuulutas Nadal evangeeliumi ja andis talle kristliku kirjandust. Ta tütar Selvedina sai kristlaseks eelmisel aastal laagris olles. Nüüd ta käib regulaarselt meie koosolekutel. Velimir sai ka kristlaseks eelmise aasta laagris. Samal päeval jäi ta ema Marina, kõikide nimed on muudetud, kodus haigeks, tundus, et see oli vaimulik võitlus. Nüüd käib Marina koos Velimiriga regulaarselt meie koosolekutel. Eelmisel aastal koguneti pastori elutoas, nüüd on kogudusel oma ruum, grafoprojektor, süntesaator, ahi ja toolid. Bosnia kultuurist olen juba õppinud mitmeid asju. Esiteks, 4 tundi istuda ja kohvi juua ei olegi sugugi imelik. Teiseks, sõjamälestused ja raha, õigemini selle puudumine, on pidevateks jututeemadeks. Kolmandaks, pidevalt räägitakse pingetest Bosnia 3 etnilise gruppi vahel. Isegi presidente on Bosnia Hertsegoviinas 3, serblane, moslem ja horvaat korraga. Kohalikud mõistavad, et Bosnia Hertsegoviina on sunniviisil kokku pandud maa, kus täielikust rahust ja leppimisest on asi päris kaugel. Neljandaks, haridus on siin kõrgelt väärtustatud, koolisüsteem väga tugev. Mind hämmastab, kui palju teavad keskealised inimesed Eesti kohta, maavara, tasupaik, tööstusharud. Küsimusele, kuidas nad seda kõike teavad, vastavad nad, et koolis õppisid. Viiendaks, kui keegi ütleb, et ta on õigeusklik, ei tähenda see veel midagi tema usu kohta. See lihtsalt näitab, et ta on rahvuse poolest serblane. Nada ütleb ka, et ta on õigeusklik. Aga tegelikult oli eile minuga koos kirikus käimine tema jaoks 4. kord kogu elu jooksul. 17. oktoober 2000. Ikka veel esimene nädal. Olen õppinud, et Bosnias on väga suhetele orienteeritud kultuur. Nii eile kui ka täna veetsime 4 tundi naabritega juttu ajades. Eestis oleks selline asi võimatu, aga siin käib kell teistmoodi. Tundub olevat lausa ebaviisakas lahkuda enne 2 tundi. Algul aetakse tund aega juttu, siis keedetakse kohvi ning räägitakse edasi. Kõik eludetailid arutatakse üksikasjalikult läbi. Tänaval tuttavad kohates kutsutakse ta kohe koju kohvi jooma. Veel üks pidev vestlusteema on hea elu endises kommunistlikus Jugoslaavias. Endise Jugoslaavia passiga võisid nad reisida vabalt terves maailmas. Kõigil oli töökoht, meditsiiniteenused ja haridus olid tasuta. Nüüd ei saa nad ilma viisata mitte kusagile. Raha pole, kõik vabrikud seisavad. Bosnia rahvas on väga puudutav rahvas. Tänaval käiakse käealt kinni, komplimente tehes näpistatakse põski, tervitatakse 2-3 suudlusega. Üksteise kõrvale istudes hingamisruumi ei jäetagi. Hea veel, et nad mulle päris sülle istu. Rääkides ka, nad kogu aeg puudutavad mind. Mul tuleb sellega veel harjuda. Jumal on teinud imesid. Ma räägin pidevalt bosnia keeles. Loen Nadaga piiblit. Ta küsib, kuidas palvetada, mida teha. Eile Jelena küsis, kuidas ma sain teada, et mul tuleb Bosniasse tulla. Jagasin seal siis oma kogemusi. Täna Nada küsis, kuidas Jumal minuga rääkis ja ma tõlkisin oma 5. veebruaril 1997 saadud kogemused terve dialoogi talle bosnia keelde. Caroline ütles täna, nad teavad kindlalt, et Nada juures on praegu mu õige koht. kuna ta on serblane ja kõik ta sõbrad on serblased, OM-aga soovib rohkem kontakte luua moslemitega, olen Ada juures Jumala plaani järgi õiges kohas. Caroline soovitas mul olla avatud Jumala juhtimisele, kuidas iganes tema tahab. Ka mu tulevane teenimistöö võib kujuneda üsna erinevaks sellest, mida ma praegu ette kujutada oskan. Õhtul avastasin, kohe kui mulle tundub, et ma enam ei jaksa ega tea, mida teha, võin minna kas või 5 minutiks vannituppa, anda oma koorma Jumalale üle ja minna tema rahule ja jõule toetudes edasi. 19. oktoober. 5. päev Bosnias. Olen siin olnud 5 päeva, kuid juba räägin bosnia keeles, saan aru, mida minuga räägitakse. Mitte kõigest muidugi, aga suurest osast. Üllatav on, et kuigi Nada pidevalt suitsetab, ei häiri see mind üldse. Isegi mu juustele ja riietele ei jää külge mingit suitsuhaisu. Jumal on kinkinud eriliselt sooja sügise, ligi 15 kraadi ja vahel rohkemgi iga päev justkui spetsiaalselt meie peale mõeldes. Ta teab, et Nada korteris on ahi, aga veel ei ole küttepuid. Inimeste lugusid kuulates olen õppinud mõistma, kui palju nad on ikka sõja ajal kannatanud. Keel ei paindu kirjeldamagi, mida nad üle on elanud. Mõistsin täna, et ma saan 3 kuud vaid keeleõpingutele pühenduda, pole mitte igav kohustus, vaid suur eesõigus. Paljud missionärid on seda igatsenud, kuid pole saanud seda endale lubada. 20. oktoober, 6. päev. Täna õppisin, et esiteks, mul tuleb õppida hoidma oma suu kinni, kui teised arutavad etniliste gruppide erinevusi. Teiseks, Bosnia kultuuri üks olulisim tegusõna on družiti see, mis enamasti tähendab sõpradega kohvi joomist. Sõprus ja suhted on väga olulised, sõbraga kohvi joomiseks on alati aega ja kohvile minek tähendab alati vähemalt 2 tundi. Kuna paljud inimesed siin on töötud, siis neil polegi suurt midagi teha, kui koos kohvi juua. Mina pean endale pidevalt meelde tuletama, et 2 tundi lihtsalt kellegi elutoas istumine ja jutustamine ei ole siin aja raiskamine. 21. oktoober. Juba terve nädal. Oswald Chambers kirjutab, meisse on ema piima kaudu sisse imbunud, et me peame tegema erakordseid tegusid Jumalale, kuid see pole tõsi. Me peame olema erakordsed harilikes asjades, püha targistel tänavatel, argiste inimeste keskel ja seda ei saa õppida 5 minutiga. See on üks neist asjadest, mida ma siin ka just praegu õpin. Minu elu ei pea olema täis erakordseid asju, vaid isegi elamine Nada juures on üks teenimistöövorm. Kuulasin täna tema lugu oma varasemast elust ja raskustest. Imestasin, kuidas kõige selle järel ta veel ikka nii sõbralik ja lahke saab olla. Ning mõtlesin, et minul tõesti ei ole mingit põhjust oma elu üle nuriseda. Aga mõistsin ka, et mul tuleb õppida kuulama, mitte hukka mõistma ja mitte kohe üritama evangeeliumi kuulutada. Kui mind tegelikult teiste elu ei huvita, kuidas ma saan neile siis rääkida Jumala armastusest?